Čo sú tie, ja neviem, top 4-5 miest na Slovensku, kde ty vidíš potenciál, že odtiaľ ľudia až tak neodchádzajú a že je tam nejaká budúcnosť?
Takto, ja som začal robiť tie podcasty s touto témou v roku 2023, na konci roka. A vlastne to je 1,5 roka po tom, čo začala vojna na Ukrajine. Čiže ešte v tej dobe som žil so zameraním sa na reálne, že štatistiku počtu obyvateľov miest. Problém je, že prišli, no problém, ja to dneska beriem ako, je to síce tragická vec, čo sa deje na Ukrajine, ale Slovensko zároveň tým trochu získalo a to, že nám sem prišlo 100 000 Ukrajincov, ktorí tu žijú, platia dane a veľa z nich sa nasťahovalo blízke ukrajinských hraníc. Čiže mesta, ktoré by som pred rokom a pol, alebo keby nenastala táto situácia, považoval za tie, ktoré idú dole, tak oni vlastne urobili to, že obsadili tie voľné byty. Čiže v mestách, kde klesol počet obyvateľov o 30%, nie sú stále byty, ktoré by sa uvoľňovali, lebo tam prišli Ukrajinci, ktorí chceli byť blízko hranice. Ale oni si zároveň našli robotu. To znamená, oni už ani odtiaľ neodídu, lebo aj keď skončí vojna, tak skôr prídu za nimi manželia, za tými ženami, alebo ak už sú tam aj muži so ženami, tak oni tam reálne budú fungovať. To znamená, že dnes sa pozerám hlavne na to, koľko je voľných bytov na predaj a prenájom v tých mestách. V zásade všetky mestá dneska vyzerajú dobre.
Čiže tá situácia, povedzme, v Prešove, v Snine, v Michalovciach sa úplne zmenila. Hej.
Nenájdeš byty. Hej, že nie sú k dispozícii byty. A je to dané tým, že nám pribudlo 100 000 mladých ľudí, akože veľa z tých Ukrajincov sú mladí ľudia, mamičky s deťmi, ktorí, ak tá vojna skončí akokoľvek, tak pokiaľ my ich zo Slovenska nevyženieme, tak za nimi prídu partneri. To znamená, oni budú normálne žívať veľmi pozitívny vplyv na našu ekonomiku. Hej?
A však už teraz koľko úspešných projektov vytvorili aj tu v Bratislave. Akože...
Áno, ale že ide o to, že je to masa, hej? Že to je 100 000 ľudí, to znamená, to nie sú len ľudia, že podnikatelia. To je normálne pani, ktorá upratuje. To je, ja neviem, dole v postkafe v Žiline na Poštovej u nás sú 3 Ukrajinky, hej? Ktoré tam reálne že obsluhujú v kaviarni. U mňa projekt manažer projektu v realitnej firme, ten, ktorý stavia 550 bytov, je Ukrajinec. Hej, čiže že sú to rôzni ľudia s rôznou expertízou, lekári, ale sú to aj podnikatelia. Hej, že je to mix všetkých možných ľudí mladých, ktorí nám chýbajú a je to pridaná hodnota. A teraz, keď sa ma opýta, že ktoré sú tie klesajúce mesta, ja neviem úplne teraz, ako vyhodnotiť tých Ukrajincov, či tu ostanú alebo nie. Ak tu Ukrajinci ostanú, funguje aj Prešov, funguje aj Michalovce. Ak tu tí Ukrajinci neostanú, tak tie mesta, ktoré dlhodobo klesali, môžu mať problém v tom momente. Hej. Že vo variante, že Ukrajinci to neostanú, verím Žiline. A verím Trnave, verím Bratislave jednoznačne a celý bratislavský kraj je super. To sú také akože, že pre mňa najstabilnejšie kamene, tie mozaiky. Ešte z východu by som veril Košiciam, len otázka je, že keď z Košic kopec tých miest okolo stratí obyvateľov, či to nebude ťahať cenu tých Košic dole. A toto budeme vidieť až tedy, keď sa nastane tá situácia, že uvidíme, že čo tí Ukrajinci, že či tu ostanú. Lebo dneska najväčšie riziko je, že by sme ich vyhnali. Oni sú OK, oni tu chcú byť. Oni už sa naučili po slovensky, oni sú. No a my keď ich nevyženieme, tak z toho vieme strašne benefitovať. Napríklad Čechá už si vypočítali, že tí Ukrajinci zaplatili na daniach viac, ako im oni dali dotácie. A možno, že podľa mňa to vyšlo veľmi podobne aj na Slovensku, akurát to nikto nepočíta. Polsko raz HDP má vďaka tomu, že už od začiatku vojny v 2014 sú otvorení ukrajinským imigrantom a jednoducho tí Ukrajinci im vytlačili hore o 10% HDP.
Milan, čau, vítaj v mozgovej atletike.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Nedávno si bol, myslím, že to bolo minulý mesiac, nie? Na obálke Forbesu.
Mm-hmm.
Už dve sezóny sa objavuješ v celkom akože úspešnej show Jama Levova, ale to nie je celý ten príbeh. Keď tam človek vidí na tej obálke, keď ťa tam vidí v tej show, v tej televízii, tak aký potrebuje vedieť príbeh o tebe alebo tvoj príbeh, aby pochopil, ako si sa tam dostal?
Ja som začal podnikať 16 a dnes mám 44, takže je za mnou... Nejak to zaokrúhlim na 25 rokov skúseností, ale asi to bude už matematicky ďalej. A začal som online ako mladý startupista bez skúseností, ale jednoducho iba s chuťou niečo urobiť. A keď sa opýtali, že čo chceš urobiť v tom online, že čo je tvoj cieľ, tak my sme si nasadili, alebo ja som si nasadil. Ja stále používam my, lebo jednoducho to beriem tak, že to je vždycky výkon tej firmy a firma je veľa ľudí, tak vždy hovorím, keď hovorím o tom, čo robím ja, tak hovorím o tom, čo robíme my, lebo za všetkým vidím aj tých ľudí okolo. Ale teda v tom období som bol iba ja, pár rokov. Takže keď mňa sa opýtali vtedy, že čo chcem dosiahnuť, tak ja som nasadil na web stránku vtedy počítadlo na prvú zoznamku, ktorú som spravil a prišlo mi tam za deň 30 ľudí. A to počítadlo si nastavil z takých tých služieb, kde potom ukazovali, že tie súčet tých počítadiel, že komu to ako pribúda a vlastne to bol taký ten úplne predpodobný rebríček návštevnosti. A teraz si videl, že wow, že mojich 30 ľudí, že to som 170. najnavštevovanejšia stránka v Československu. No to bola jedna služba aj pre Čechov, aj posledné Slovákov, to bol 97. rok. 5 rokov od nášho rozvodu. A teraz si hovorím, že akože bolo by super sa dostať v tom rebríčku, že to prvé desiatky alebo dvaciatky. Jednoducho na tej prvej stránke, že nemusíš dávať next, next. Takže to som si povedal, že môj cieľ je dostať sa do tej prvej dvaciatky, ktorá bola na tej prvej stránke v tom Československu. Potom časom som nastavil slovenské počítadlo, tak si hovorím, že do prvej desiatky, lebo už je tam menej tých kandidátov. A to bol môj cieľ. No a v princípe začal som so známkou. Mal som 16 rokov a vlastne to nebolo to, že som si potreboval nájsť priateľku, ale keď som sa pripojil na internet, tak vlastne v tých všetkých online, teda to neboli online, v tých novinách všade písali, že na tom internete už sú všetci dôležití pripojení. Tak ja som myslel, že sa tam pripojím a poznám všetkých. A prídeš tam a vlastne si nevedel nájsť jeden web, kde by si vedel sa zoznámiť s tými ľuďmi, ktorí tam sú. Takže keď som ho nevedel nájsť, tak si hovorím, že tak ho založím ja, tak som si založil web, vznikla zoznámka a vlastne tam bol štart toho môjho biznisu. A potom postupne pribudol pokeclo, tá zoznámka bola o tom, že tu si dáte inzerát a potom choďte na nejakú free mailovú službu si vymeniať e-maily, tak si hovorím, že to je blbosť, akože posielať tých userov preč, že rovno im urobím celú službu, kde môžu komunikovať. Tak vznikol pokec a potom začali postupne pribúdať ďalšie služby ako AZ, free mail. Teraz tí ľudia u nás trávajú veľa času, tak si hovorím, že veď dajme im spravodajstvo, tak vznikli Aktuality.sk, Športdeska, teraz, že urobme niečo pre ženy, tak vznikol ženský magazín Diva a postupne to takto pribúdalo. Ale že čo je dôležité, tak v princípe ja som v roku 2002 dostal tú firmu už do zisku, kým ešte všetci konkurenti len fundraizovali na straty. A od roku 2002 všetko, čo sme vyrobili dodnes, je vytvorené z toho zisku, ktorý sa tam začal vyrábať. Čiže v zásade, keď sa mal predstaviť stručne, tak začal som ako online podnikateľ, orientovaný na profit a cash flow, lebo iba cash flow to je vlastne to, čo je tá krv v žilách firmy. Keď máš cash flow, žiješ. A následne som predal podiel vo firmách, majoritnú časť a to, čo som získal, tak som zainvestoval do nehnuteľnosti, lebo si hovorím, že potrebujem diverzifikovať. Takže ako diverzifikuješ úplne, že digitálny, nehmatateľný online, tak som išiel do nehnuteľnosti, čo je úplne, že opak. A tým pádom vlastne vznikla ako keby taká druhá noha, na ktorej som stál a postupne som tak prešiel do nehnuteľnosti úplne. No a značky, ktoré sú za mnou, Pokec, Bistro, nehnuteľnosti, Autobazár, nehnuteľnosti.sk, čo mám, Aktuality, Športdeska, AZ, neviem, čo všetko som už menoval.
Pokec ovplyvnil jednu celú generáciu, dalo by sa povedať, na Slovensku.
Možno, že z tej druhej generácie by chýbala polovica.
No, minimálne moju. Ja neviem, či sa na to ešte teraz spomenieš, keď sa bavíme o tom, že to je vlastne 25 rokov plus, vlastne nejaké podnikateľské cesty, že ako sa vyvíjala tá tvoja motivácia? Lebo vieš, že ja nemám rád, keď robia sa rozhovory ako s tými, že najúspešnejšími podnikateľmi v Amerike a podobne, a oni hovoria, že hneď od začiatku mali, ja neviem, nejaké vznešené ambície, a pre mňa je to proste neuveriteľné, hej, že tá celá robota a to, že proste do rána robíš a robíš denne, ja neviem, niekedy 14, niekedy 16 hodín a trvá to možno niekedy 3, niekedy 5, niekedy 10 rokov, kým proste tá firma absolútne akože vyrastie a je mega úspešná, že toto ti nevytvorí takýto drive úplne len, že je skvelá ambícia, ale na začiatku to je napríklad u mňa, a ja to hovorím otvorene, to bol nejaký pocit nedostatočnosti a ten mi proste dával neustále motiváciu si niečo proste dokázať, hej, neviem, že či pred kým alebo pred čím, asi pravdepodobne pred sebou. A to bola 2-3 roky proste nekonečná motivácia, ktorú samozrejme potom musí niečo nahradiť, aby to nebolo, povedzme, také toxické, hej, lebo s tým sa dostaneš do určitého bodu a potom už to môže ísť iba dole z kopca. A že či si ty to mal podobne, alebo či si to nejako uvedomuješ, že ako sa to vyvíjalo na tej ceste tých, ja neviem, 25 plus rokov?
Tak pre mňa bolo vždycky motiváciou robiť niečo, čo dáva hodnotu ľuďom. A vlastne, ako zistíš, či to, čo robíš, dáva hodnotu ľuďom? No najľahšie tým, že zistíš, koľko ľudí to používa. Keď to používa stále viac a viac ľudí, tak to robíš dobre. Hej. Čiže pre mňa základným merateľom a ukazovateľom bolo, koľko nám tam chodí userov. Preto ten rebríček top 10 najnavštevanejších stránok, lebo jednoducho, keď sa dostaneš tam, tak dávaš najväčšiu hodnotu. V roku 2008 sme dosiahli pozíciu number one v návštevnosti a odtedy si ju držíme. Dneska sú to Aktuality, ktoré sú najnavštevanejším slovenským webom. A jednoducho, keď to, čo vyrábaš a robíš, používa najviac ľudí na Slovensku, tak robíš svoj job dobre. A pre mňa bolo dôležité toto ako ten ukazovateľ, že chcel som dosiahnuť, že vyrábam dobrý produkt. That's it. A potom neskôr akože som zistil, že vlastne akože mal by som začať dosávať nejaký zisk, lebo ako ho chcem vyrábať, keď nemám peniaze na zaplatenie zamestnancov, serverov a tak ďalej. Čiže tá orientácia na zisk bola v podstate až druhorada, ale bola nevyhnutná na to, aby sme sa dokázali uživiť, prežiť, rásť. A neviem teraz, že čo z toho má byť tá ušlachtilá myšlienka, ale že lebo predtým ja som hľadal spôsob sebarealizácie, že som sa snažil dostať do slobody zvierat, potom do Greenpeace, lebo jednoducho verím ekológii, verím v to, že jednoducho môžeme tú planetu aj menej humplovať a zároveň využívať všetky jej prírodné zdroje rozumným spôsobom. Ale teda neskôr som prešiel k tejto oblasti. No. Aj keď raz rozmýšľam, vieš, že to bistro, že to úplne neviem, či sa mi zhoduje s tými základnými cieľmi, vieš, že keď zabališ to jedlo do nepoužiteľných obalov. Ale aj tam sme mali ten ekologický aspekt, hej, že chceli sme motivovať, a keď som tam ešte bol, kým to bolo ešte naše, tak vlastne sme chceli zaviesť to alebo motivovať tie reštaurácie, aby balili do recyklovateľných obalov, respektíve kompostovateľných, hej. Čiže tak. Čiže tie ušľachtilé cieľe, neviem, že kde presne ich tam vidíš, že ten prísľub ušľachtilých cieľov, ale teda ten môj hlavný cieľ bol, že robiť tak dobrú službu, že najviac ľudí bude chcieť používať služby, ktoré robíme my.
A však ja nehovorím, že každý to tak musí mať, hej. Ja keď som sa pozeral na to, že dobre, tak už ja som si aj niečo dokázal, tak teraz, že poďme vytvoriť, alebo poďme to transformovať do nejakej ambície, do niečoho možno aj merateľného, do niečoho, čo aj pre mňa je dôležité, ale teraz to môže byť ako ten motivačný faktor. A pre niektorých ľudí to nemusí byť akože niečo, povedzme, akože vyššie, hej, niekto má možno motiváciu len akože zarobiť, hej, alebo robiť dobrý produkt, alebo robiť najlepšie to, čo vie, hej. A
samozrejme... No, všetko to, čo hovoríš, je merateľné, hej, že zarobiť vyšší plat, vieš zmerať, že zarobil si vyšší plat ako pred rokom. Vieš, že ak tvoja ambícia je, že chce mať väčší plat, lebo vďaka lepšiemu platu budem mať lepšie bývanie pre seba rodinu a budem môcť tráviť viacej času s deťmi kvalitnejším spôsobom a tvoja cesta sú zarobím viac peňazí, máš merateľný cieľ. Keď tvoja cesta je, ja neviem, chceš posilňovať a chceš nabrať svalovú hmotu, zase máš merateľný cieľ, že chceš naraz na svalovej hmote, hej. Chceš schudnúť, zase máš merateľný cieľ, že chceš zhodiť z tukov, hej. Že na konci dňa každý cieľ je merateľný, či už si to povieme alebo nie. A teraz je len otázka, že toho, že aký máš merateľný cieľ. Každý má nejaký merateľný cieľ na konci dňa a chce byť v niečom úspešný. A najväčší problém, čo ja vidím, je, že veľa ľudí ako keby chce byť úspešných, ale buď nechcú, lebo sa boja, že ho nedosiahnu a nepomenujú si ten cieľ, merateľný cieľ, alebo je potom čas ľudí, ktorí si zbytočne podstrelia ten merateľný cieľ. Hej, že si povedia, že ja keď som začínal napríklad robiť tie merateľ, keď som si povedal, že chcem byť jednotka v návštevnosti na slovenskom internete, že proti mne išli ďalšie stovky firiem, ktoré chcú robiť to isté. Že prečo si nedať niečo menej ambiciozne, dostať napríklad sa do prvej 30-ky, prečo chcem byť práve prvý. A podľa mňa, ako keby ten ambiciózny cieľ je cesta, ako challengeovať sám seba. Hej? Že keď si povieš, že chceš byť jednotka, tak to znamená, že všetci, čo sú okolo tej prvej peťky, sú tvoja konkurencia, musíš ich sledovať, musíš sa snažiť robiť tie veci lepšie. A tá snaha v zlepšovaní sa posúva celú spoločnosť dopredu. Tá snaha urobila to, že máme koleso a na to koleso sme závisli vozík a obrábame polia a presťahovali sme sa jaskyň do domov. Jednoducho a všetko to bolo iba založené na tom, že si chcel sa posunúť dopredu.
Aplikuješ to v každej oblasti tvojho života? Tento mindset?
No, neviem úplne, že kam smeruješ, ale ak sa bavíme napríklad o...
Ja neviem, že napríklad podcast. Ty si začal podcast, čo na konci 2023, pokiaľ si dobre pamätám. A mal si tam toto tiež, že ja neviem, na mesačnej báze si meral úspešnosť každej epizódy, mal si nejaký cieľ dostať sa do top desiny v tých rebríčkoch, zvyšovať tú, ja neviem, či tam máš aj nejaký model monetizačný, aj toto nejako?
No, takto, že môj cieľ s podcastom bol zdieľať poznanie, ale v zásade som ho chcel zdieľať primárne cez sociálne médiá, cez krátke formáty a obsah. A ten podcast bol vlastne spôsob, ako chcem vyrábať ten obsah, s ktorým budem vedieť potom používať do tých krátkých formátov. Hej. A potom som zistil, že dokážem zlepšovať aj priamo ten podcast a dokážem rázať aj priamo na tom podcaste a dať hodnotu v tej dlhej forme, kde dokážeš odovzdať viac informácií ako v nejakom 60-sekundovom Reels videu. A áno, ja tam mám ambície, že keď už to robím a dávam tomu veľa času, tak chcem zvyšovať kvalitu, chcem zvyšovať reach a zároveň aj potrebujem nejak rozumne rozvíjať tie témy, ktoré robím. Začal som investičnými témami, ale akože, vieš, že to investovanie je jednoduché. Tam, keď máš investovanie do nehnuteľnosti, keď dodržíš 5 pravidiel, nepotrebuješ nič viac. Hej? Že 5 pravidiel, hociaký človek, ktorý naozaj chce úspieť v investovaní do nehnuteľnosti, dodrží 5 pravidiel a je konzistentný a jednoducho dokáže budovať svoje investičné portfólio. Hociaký to bol 1-2 nájomné byty, tak s 2 nájomnými bytmi má ten človek väčší majetok ako 95% Slovákov.
Dobre, tých 5 pravidiel si potom rozoberieme a poďme
ešte k tomu. Dúfam, že ich 5.
Čo možno sa dostaneme iba k trom. Ale ten podcast, že ty si začal robiť podcast, potom vidím, že ten raz je zameraný aj na ten brand na tých sociálnych sieťach. Neviem, či berieš ako rozširovanie tvojho brandu aj Jamu Levovu, v podstate, kde už si druhú sezónu asi pripravujete aj tretiu teraz, nie?
Budem rád, keď sa prihlásite. Ak máte dobrý nápad, tak ja mal aj fakt dobrý spôsob, ako robiť marketing pre svoju produkt, lebo máš 5-10 minút v telke. Najsledovanejšie televízie na Slovensku, 300 tisíc ľudí bude vidieť to, čo vyrábaš a ponúkaš. A potom je to priestor, ako sa dostať k mentorovi a investorovi. investorovi, hej. Ale teda primárne k investorovi, že sú tam aj peniaze k dispozícii. Podľa mňa je to super spôsob, ako rozbehnúť svoj biznis. Akože bodaj by sa tam hlásilo viac dobrých biznisov.
No a teraz, že ten brand, zdá sa mi, že si sa na to začal akože tak viacej fokusovať a teraz, že či to bolo zámerne, či si došiel k nejakému, do nejakého takého bodu, že si povedal, že ten brand, ako keby si vybuduješ ten osobný, tak ti to pomôže aj v osobnom živote, alebo to bolo len akože zhodou náhod a ten brand už je teraz akože celkom taký väčší, že či ti to ovplyvnilo aj nejak reálne, či už osobný, alebo ten pracovný život?
No, takto, že dôvod, prečo som ja začal komunikovať viacej, akoby, nazvem to, že pod svojou osobnou značkou, tak bol ten, že som developer a chcem, aby keď vstupujeme niekde ako developer, tí ľudia rozumeli tým hodnotám, ktoré ja ako majiteľ firmy a moja developerská firma ju považujem za rodinnú firmu, čiže aké sú tie naše rodinné hodnoty a aby rozumeli tým hodnotám, keď tam prídeme, aby vedeli, že sa nás ako developera nemajú bať. Takže nech rozumejú tomu, že keď staviame, áno, tak zasiahneme do toho priestoru, ale vysadili sme najviac stromov v Žiline za posledných 25 rokov. Akože žiadna osoba / firma nevysadila v Žiline viac stromov ako my za 20 rokov. A my sme ich vysadili za 5. A dokonca ešte, že 3-4 roky dozadu by som mohol povedať, že ani mesto toľko nevysadilo stromov, ale v minulom volebnom období sa rozhodli, že vysadia 700 stromov, tak nás predbehli. Hej. A teraz toto sú veci, ktoré som začal komunikovať, aby som vysvetlil tým ľuďom naozaj, že tie hodnoty. Hej, že a zase nie sú to hodnoty preto, lebo prišli ušlachtile cieľ, lebo z výskumov prišlo, že ľudia chcú stromy. Ale začalo to v 16-15 rokoch, keď ja už som mal blízko k tým ekologickým témam, hej, že Greenpeace, sloboda zvierat. Zo skautami sme čistili lúky, hej, a lesy a že vždycky ma to k tomu viedlo, či je to autentické a v princípe len som to, čo autentické a žijem, chcel ukázať tým ľuďom. A potom som videl, že im to dáva hodnotu, inšpiruje to konkurenciu. Videl som, že normálne konkurencia, ktorá nesadila stromy, začala stradiť stromy, alebo že keď sme urobili nejaké opatrenie, aby sme neblatili cestu, keď sa robia výkopové práce, tak začala robiť aj konkurencia. Tak si myslím, že OK, že môžem inšpirovať ľudí nielen tejto oblasti, ale môžem inšpirovať, že mám tu 25 rokov skúseností z podnikania a môžem inšpirovať ďalších ľudí, aby začali podnikať, začali investovať, začali sa o seba starať. A to bol ten pre mňa ten hlavný motivátor. Lebo ja ekonomicky som úplne OK, hej, že pokiaľ nerobím nejakú zásadnú chybu, tak ekonomicky budem veľmi dobre fungovať, ale hovorím si, že ak budem zdieľať to poznanie, ktoré mám, bude ekonomicky fungovať oveľa viac ľudí a keď budú na Slovensku ľudia, ktorým sa ekonomicky darí, tak sa budú dariť aj viac ľuďom okolo nich. Že v zásade beriem to tak, že taká tá energetická sila, vieš, atomová, že každý atom pohne ďalším atomom a je to neriadená a nekonečná sila, ktorá sa môže stať.
Inak, je to sranda, že si teraz rozprával o tej výsadbe tých stromov. A ja neviem, akú ty máš skúsenosť, či to tak je, lebo ty sa teraz pohybuješ akože dosť aj v USA, nie? Tam si robíš research na trhu s nehnuteľnosťami. A ja som teda strávil nejaký čas aj v USA, tam som bol v Pensylvánii, síce v horách, takže akože ja...
Tam by mohli byť stromy.
No, tam by mohli byť stromy. Ale hlavne som žil rok vo Vancouveri v Kanade. A vieš, to je také, že presťahuješ sa niekde a po troch mesiacoch si vlastne neuvedomíš, že to, čo je tam, je niečo iné, než čo je doma. Hej? Že teraz je tvoja realita ten Vancouver. A ja som prišiel vlastne sem naspäť do Bratislavy po roku a niečo. A tak našiel som si to nejaké bývanie, začal som akože tak viacej si tu všímať tie veci, už to porovnávaš s niečím, hej? Proste žil si rok v zahraničí. A zrazu ja som si uvedomil, že, vieš, lebo, že Vancouver bolo vždy prvé alebo druhé top miesta na život a vieš, ako keď som tam bol, tak som si hovoril, že čím to tak je, nie? Že proste sú tam tí ľudia tak happy a vedľa downtownu tam máš proste štvrť, kde sú feťáci, tak to som nechápal. Ale strašne mi začalo chýbať a ja som začal ako pociťovať takú tú absenciu, že tam vlastne v každom bloku, keď si išiel na akýkoľvek smer, tak si narazil na obrovský park. Hej? A ten park bolo miesto, kde sa stretávali všetci tí ľudia z tej danej štvrte. Čiže to ako sú dve také funkcie, ktoré to spĺňalo. To jedna bola, že komunita, hej, dávaš dokopy tých ľudí, oni tam mávali pikniky, oslavy a proste tí ľudia sa tam poznali. A druhá bola, že tam máš ku zelene. Že proste, teraz ja neviem, idem niekde s obsom, tak nemám tu taký akože lesík, kde by som mohol ísť psíka trošku vybehať a tak. A všímam si, že toto v tej architektúre tých miest na Slovensku, že dosť chýba. A teda hlavne tu v Bratislave, hej. Vedľa našej bytovky teraz akože idú stavať nový nejaký tento, nejaké nákupné minicentrum, alebo čo to má byť. A ja si tam viem predstaviť úplne, že krásny park. A že brutálne by sa to tam hodilo. Čiže toto je niečo, čo ty v Žiline teraz sa snažíš meniť, hej.
No, tak to, že asi ako developer si nekúpim teraz pozemok za 5 miliónov eur, aby tam vznikol park. Ale ako reálne platíme obrovské dane. platíme obrovské dane zo zisku, obrovskú daň z pridanej hodnoty z výstavby a z tých bytov, ktoré predáme. Zároveň platíme rozvojovú daň a rozvojové poplatky, čiže platíme len daní tak veľké sumy, že to mesto z tých daní, ktoré my ako developer zaplatíme, a ten štát by mohol rozvíjať týmto smerom. Ja som bol raz takú vec, akože ten človek, čo mi to predával, mi neveril doteraz, neviem, či mi verí, ale teda 15 rokov dozadu som si povedal, že som chodil okolo takých starých veľkogaráží v Žiline na Hlinách. Strašne škaredá budova. A hovorím si, že predtým je pozemok, to vlastne len nejaká súkromná osoba, hovorím, kúpim ten pozemok, zasadím tam stromy, tak sa mi dá stavať. Tak 3 roky som sa s ním dohadoval, najskôr si myslel, že tam idem stavať mrakodraba alebo čo, tak chcel vysokú sumu. Časom pochopil, že asi som ho nedohodne, predal mi to, ale aj keď to podpisoval a už bolo podpísané a peniaze mal na účte, vravil tomu realiťakovi, čo to dohadoval, že on neverí, že tam budem sadiť stromy. Za mesiac na to tam boli stromy a sú tam doteraz. Hej, že deje sa to aj tu, ale teraz, že...
Podľa mňa stále má ešte v hlave také, že ale to je stále ešte hra. Za pár rokov tam bude budova.
Možno, ale vieš, ja som OK to aj darovať mestu, lebo aj mne išlo len o tie stromy, ale zase darujem to mestu a možno tomuto mestu verím a tomuto zastupiteľstvu, ale čo o 2-3 ďalšie zastupiteľstva, keď tam budú iní ľudia. A potom to zrazu za 5 korun sa predá, jak sa toho slávneho primátora, ktorý tam už nie je v manažmente mesta. Takže radšej to vlastním stále ja, starám sa o tie stromy ja, pritom by som ich najradšej to daroval tak, jak to je mestu. A toto je to, že na čo sa pýta, že tam v tej Amerike, alebo v Kanade, alebo na západnej Európe je tá kultúra, že keď dosiahneš niečo, daruješ niečo späť komunite, len chce mať istotu, že tá komunita si to bude vážiť a bude to rozvíjať.
Tých 5 pravidiel, jak si to povedal, pre investorov?
Teraz rozmýšľam, že 5, ja som 5 strelil len tak z hlavy, že podľa mňa 5 a viac je netreba, ale tak úplne základné výnosové percento, že keď si strážiš výnosové percento, to znamená, koľko je tvoj čistý nájom versus koľko ťa stojí nehnuteľnosť a keď ti to výnosové percento vychádza niekde okolo 4,5%, tak už máš aj nejakú istotu, že keby trošku narastli úrokové sadzby, tak jednoducho to, čo ti zaplatia nájomníci z nájmov, pokrie splátku hypotéky. Keď toto dodržíš, tak už len treba byť v meste, ktoré neklesá výrazne s počtom obyvateľov, nemáš tam čo pokaziť, lebo inflácia cenu hodnoty nehnuteľnosti bude stále tlačiť hore. Lebo ak niekto dneska stáva bytový dom za nejakú cenu, tak ti garantujem, že o 15 rokov ten bytový dom bude stávať za dvojnásobnú cenu ako dnes. Takže logicky, keď nový bytový dom bude mať dvojnásobné náklady, tak sa bude predávať drahšie a to vyťahne za sebou aj staré byty. Hej? A to sa deje. To sa deje tu, v Číne, v Rusku. Hej, že to není, že západná Európa. Nie, to sa deje všade, aj v komunistickej Číne.
Dobre, výnosové percento.
Výnosové percento, regióny, ktoré neklesajú, to sú úplne že dva najzákladnejšie parametre, že týchto, keď sa budeš držať, tak nemáš čo pokaziť. Hej. A potom ti môže do toho hodiť vidli len to, že Slovensko ako také pôjde dole vodou. Hej. Keď pôjde to Slovensko dole vodou, tak potom je ale otázka, že ak to je v budúcnosti Slovenska neveríš, tak by si nemal ani hľadať robotu a už by si mal odsťahovať. A ak veríš Slovensku, a ja mu verím, tak v tom prípade počítaš s tým dobrým scenárom, že to Slovensko bude fungovať. Hej. A ešte potom je tá najhoršia vec, čo sa nám deje našou najlepšou vecou, a to je to, že dnes sme na chvoste štatistik v priemernej mzde v pomere k parite kúpnej sily. Ale to, že sme na chvoste, znamená, že my máme kam rásť. Hej, že keď máme najnižšie mzdy, tak jednoducho my máme kam rásť. Môžeme dobiehať Čechov, môžeme dobiehať Poliakov, môžeme dobiehať Nemcov. To znamená, že ten rast miest na Slovensku by mal byť dramaticky rýchlejší ako v ktorejkoľvek inej krajine. Čo znamená, že pomer kúpnej ceny bytu voči mzde sa bude zlepšovať. Pomer ceny hypotéky voči mzde sa bude zlepšovať. To sú tie pozitívne stránky, hej? Že to, že sme dole, znamená, že z dola už sa musíš len odraziť aj z hore. Hej?
Dobre, ale ten slovenský stereotyp, neviem, či by som to nazval investovanie, ale pri kúpe nehnuteľnosti je ten, že zoberiem si hypotéku, kúpim si byt, dom, do neho sa nasťahujem a že tam to končí.
Hej.
Je výhodnejšie možno to urobiť tak, že kúpiť ten byt alebo kúpiť ten dom, prvý prenajať a potom až ten ďalší? Použiť na vlastné bývanie?
Hej, toto je to, čo sa snažím vysvetliť a veľa ľudí akoby z princípu akoby sa im to ťažko chápe, hej, že ale v princípe je to o tom, ako funguje ekonomika a ten svet. Že ak vy dneska máte 1200 eurový plat, tak z toho 1200 eurového platu môžete zaplatiť, môžete mať dlhy, kde budete splácať 500 eur mesačne. To je váš kôž na dlhy. Všetko ostatné, tá banka ráta s tým, že budete požiť na svoj život, životné minima a tak ďalej. Že 500, 550 eur, možno 600, viete zobrať na dlhy. A teraz vy, keď si kúpite prvý byt, ktorý vás stojí 500 eur mesačne splátka, práve ste minuli všetky svoje príležitosti splácať. To je váš limit. A teraz keď si to miniete, tak si viete kúpiť len ten byt. Keď sa to nenasťahuje, tak si kúpite len ten byt, v ktorom bývať. Ak kúpite prvý nájomný byt a dovtedy a vy bývate buď u rodičov alebo v nájme, tak z vášho 1200 eurového platu na úvery môžete dať opäť 500 eur na úvery. Kúpite si nájomný byt a vyzerá, že ste na tom rovnako. Ale keď ho prenajímate, tak vám práve o nájom narastol príjem. To znamená, váš 1200 eur príjem narastol na 1500, 1600 eur a zvýšila sa vám úverová kapacita zo 500 eur zrazu na 800 eur. Tých 300 eur samých navyše ešte nestačí na kúpu ďalšieho bytu, ale o rok vám narastie mzda o 100 eur a už ste tam. Môžete si kúpiť druhý byt. Kúpite si druhý byt, do ňo sa môžete nasťahovať a máte uzavretú tému, lebo už nerastete na príjmoch. Alebo znova prenajímate ten druhý byt, máte ďalší príjem navyše a o ďalší rok alebo dva si viete znova zobrať tretiu hypotéku a znova ho prenajímať. A potom si poviete, OK, do tohto sa už nasťahujem. Ale že tá pointa toho, že bývaj v nájme alebo u rodičov a tie byty, ktoré máš prenajímaj, je o tom, že stupňujete príjem, lebo vy máte income k tomu. Zatiaľ čo keď sa nasťahujete do bytu, tak by ste si uzavreli rast príjmov týmto spôsobom. Potom veľmi veľa ľudí si neuvedomuje, že aké hlúpe rozhodnutia robia zlým dlhom napríklad. Lebo tento dlh opisujem ako dobrý, hej? Keď zoberieš dlh, vďaka ktorému buduješ majetok, je dobrý dlh.
Definuj zlý dlh.
A zlý dlh je ten, kde zoberieš dlh na niečo, čo ti zmenšuje majetok. Kúpiš si auto za 20 000 eur, tvoja mesačná splátka bude 450 eur. Budeš ju splácať 4 roky. Práve si minul zo svojho 550 eurového limitu na splácanie 450. Nemôžeš si kúpiť byt. Pre banku je to isté. 450 splátka na auto alebo 550 splátka na byt, to je pre ňu z toho istého limitu. A ty zároveň splácaš 450 eur mesačne za auto, k tomu je extrémne drahá úroková sadzba, na byt máš 3,5% úrok, na auto máš 9%. To je trikrát toľko. Trojnásobný úrok platíš, hej? To je ani, že o 6% viac. To je trikrát toľko úrokov platíš. A za 4 roky to 20 tisícové auto zaplatíš do neho 30 tisíc eur aj s poistkami. Po 4 rokoch má hodnotu 10 tisíc eur. Čiže ty si 4 roky splácal 30 tisíc eur, aby si po 4 rokoch vytvoril majetok 10 tisíc eur. A odpalil si možnosť, že za tie 4 roky už si mohol mať 2 nájomné byty. A potom si mohol urobiť takú vec, že za 4-5 rokov ti narastie hodnota nehnuteľnosti cca o 25%. To je priemer dlhodobý, áno, môžeš chytiť krízu, vtedy to trochu klesne, nastúpa, hej, že to je vlastne taká rastová krivka, ona je krivá, lebo chodí raz hore, raz dole, ale dôležité je, že ten dlhodobý horizont je rastúci 6% ročne v priemere. To znamená, keď to kúpiš nie v hlúpom období, tak po 5 rokoch tvoj 100 tisícový byt má hodnotu 125 tisíc. Vtedy prídeš o 4 roky, o 5 rokov do banky, urobíš klop klop, dobrý deň, mám tu 125 tisícový byt. Dlžím vám na 75 tisíc, dajte mi 80% z novej hodnoty. Zrazu banka ti dá 110 tisíc eur alebo 105 tisíc eur, dlží 75, rozdiel je 30, chod si kúpiť auto za hotovosť. A zároveň máš ten byt. A to je, že použiješ dobrý dlh na budovanie svojho majetku a potom z hotovosti si kúpuješ veci, ktoré by si kúpoval na zlý dlh.
A je to sranda, že na jednej strane sme krajina, ktorá má jeden z najvyšších priemerov ľudí, ktorí žijú so svojimi rodičmi. To znamená, že myslím, že to je na 30, je to okolo 31-32, hej? Že do toho veku ostávajú v dome alebo v byte svojich rodičov. Ale na druhej strane, keď sú tie štatistiky toho, že koľko je tu podnikateľov alebo ja neviem, investorov, tak je to trošku iný príbeh a práve často tí ľudia robia tieto rozhodnutia. Chcú mať to pekné auto, hej? Povedia si, bývam u rodičov, tak si kúpim proste na leasing a urobím to zlé rozhodnutie a zároveň sa môžu pýtať, že ako môžem zvýšiť svoj príjem, ako môžem zvýšiť svoj majetok, ako môžem začať podnikať. A hej, to je akože tá najviac klišé otázka, že čo by si poradil ľuďom, ktorí chcú začať podnikať alebo zvýšiť svoj príjem. Toto je odpoveď. Však toto je pre mňa, akože úplne, že keby som začínal a niekto mi toto povie, však tam je to riziko menšie, než keby som si mal ísť teraz založiť, ja neviem, nejakú SROčku a možno kupovať nejaký produkt, dovážať ho sem, hej, neviem si ešte vypočítať maržu a pravdepodobne ten biznis zlyhá. Toto je niečo, kde je to riziko oveľa menšie. A zároveň je to teda také, že ja neviem, že keď ty o tomto rozprávaš, tak čo ti ľudia povedia, že majú aha momenty, alebo že vidíš, že meníš, ovplyvňuješ to ich správanie v tomto smere?
Teraz som bol na nejakej konferencii, tam ma zastavili dvaja ľudia a hovoria, že vďaka mne kúpili nájomný, teda že kúpili prvý byt na prenájom. Čiže akože cítim, že to tým ľuďom pomáha, lebo to sú v princípe jednoduché veci. Že keď si porovnáš, že ten dobrý a zlý dlh, alebo bývať vo vlastnom, alebo svoj byt prenajímať a bývať prenajatom. To sú také tie drobnosti, že ak si videl film Apollo 13, tak oni, keď vlastne chceli dostať to Apollo z obežnej dráhy, tak vlastne museli zistiť, v akom poradí majú zapínať prístroje, aby dokázali použiť posledné ampéry v tom module na obsluhu toho modulu. A v zásade to zapínanie tých zariadení v tom postupe, ktorý vyhovoval, ich zachránilo. Hej, keby to zapli, že chod zľava doprava gombiky, tak im dojde energia a oni skončili. A presne toto je aj o tom investovaní, že pozapínať to v správnom poradí. Že keď najskôr používaš dobrý dlh, potom ti začnú stavať peniaze na tie veci, ktoré by si kúpoval na zlý dlh. Keď sa zadlžíš zlým dlhom, tak si prišiel o 10-15 rokov, si mal 6 krásnych aut na leasing alebo bývaš u rodičov. A toto je len veľakrát o tom, že odtrpieť si možno prvých 5-6-7 rokov, že áno, kamarát bude mať pekný bavorák na hypotéku, teda na hypotéku. A vlastne pre neho je to hypotéka, hej? Tá istá splátka. A ty budeš mať 3 nájomné byty a budeš bývať u rodičov. O 8 rokov ty máš 3-4 nájomné byty, máš majetok v hodnote 8 rokov, 4 nájomné byty, to bude hodnota milión, umie mať stále tý autoanalyzing.
Bavili sme sa o tom, že začať podnikať je v podstate, keď máš ísť tou klasickou cestou, že neviem, akože väčšie riziko ako toto, hej?
Mm-hmm.
A že s tým, čo ty teraz vieš, že keby si o všetko teraz prišiel, hej? A ty by si mal začať znova, akože budovať, ja neviem, majetok alebo nejaký, ja neviem, kapitál. Ako by si začínal ty, že išiel by si zase do tejto oblasti alebo išiel by si úplne nejako inak?
No, čím si starší, tým chceš väčšiu ranu istoty, hej? Lebo keď máš 18, 25, 30, 35 rokov, tak máš, čím si mladší, tým máš viac času na opravu akékoľvek chyby. Normálne, že zbankrotuješ, vyhlásiš osobný bankrot, za 2 roky je to potom a ideš znova. Ale toto nechceš robiť, keď budeš mať 50 rokov. Lebo vtedy už sa ti môže stať, že skončíš na dôchodku veľmi zle. Takže vo veku do 35 rokov, že riskuj koľko len môžeš. Že každú chybu ti opraví čas. Ideálne skús to stihnúť do 30-ky a potom, že čím si vo vyššom veku, tak vtedy sa sústreduješ vlastne na to, že chceš tie rany istoty. Hej. A teraz tie nehnuteľnosti sú principiálne tou ranou istoty. A poviem prečo, lebo pri tých nehnuteľnostiach naozaj, keď sa držíš toho, že máš dobré výnosové percento, že to nekúpiš draho, staráš sa o to, kúpiš to dobrej lokalite, ideálne nekúpiš vec, ktorá je úplne že podhodnotená alebo je v úplne zlej lokalite. Naozaj, že kúpiš dobrý produkt, tak nemáš kde urobiť chybu. A v tom je sú dobré nehnuteľnosti. Že keby som začínal teraz z nuly, tak pre mňa je lepšie začínať nehnuteľnostiach, lebo tam viem oveľa rýchlejšie vďaka používaniu cudzích zdrojov, banka a vďaka tomu know-how, ktoré mám nazbierané, budovať ten majetok oveľa rýchlejšie. Keď ideš do online startupov, áno, tam vieš vytvoriť že miliardovú firmu. Lenže koľko miliardových firiem sme vytvorili na Slovensku?
Na Slovensku. Tá štatistika medzi startupmi je, že myslím si, že to je viac ako 80% startupov skrachuje. Hej.
90% skrachuje, hej, ale do nejakej doby. Čiže reálne, že aby si to vypiplal, že je z toho veľká firma, že máš firmu vo jednotkách miliónov eur alebo v desiatkách miliónov eur, tak sa dostávaš, to sú že na Slovensku, že 100 ľudí poviem, hej. Aj to niečo som neprehnal. Ale vyrobiť si majetok v nehnuteľnostiach hodnote 2 milióny môžu robiť kto chce. Teraz sa ma opýtajú ľudia, že dobre, ale keby to robili všetci, tak toľko nehnuteľnosti nie. Kto by tam býval, kde by boli tie nehnuteľnosti? No odpoveď jednoducha. Tento podcast si vypočuje, ja neviem, 100 tisíc ľudí a z tých 100 tisíc ľudí niečo urobí 2 tisíc. Že urobia 2% ľudí alebo 3% ľudí urobí akciu. Pre tých, že tieto informácie majú hodnotu, ich posunú ďalej. Ten zvyšok môže teraz snívať o tom, že by to chceli spraviť, ale nerobia tú akciu. Takže ten rozdiel medzi tým, že snívam o lepšom živote a robím niečo pre ten dobrý život, je ten rozhodujúci moment. Snívať 95% ľudí, urobiť niečo 5% ľudí.
Druhá polovica rozhovoru s Milanom je pre prémium atlétov a ty máš teraz šancu chytiť príležitosť za parochňu a pripojiť sa k 850, dobre počuješ, 850 prémium atlétov a dostávať každý týždeň jednu epizódu navyše alebo rozhovor v plnej dĺžke. Sú to také informácie, že ti to skrášli parochničky na prstoch a je to iba za 5 eur mesačne, ktorý mi pozor, nám umožníš a umožňuješ venovať sa mozgovej atletike na full time a pomáhaš nám robiť Slovensko viac kriticky mysliacou krajinou, aspoň dúfam. Odkaz nájdeš v popise tejto epizódy alebo normálne vo feede na Spotify alebo na Apple Podcast. Klikneš na zámoček a zvyšok už je história.